Салам, әзіз радио тыңдаушы достар. Ибадаты бағышланған программамызға қош келдіңіз. Әзізлер, ибадат мавзуғыны һәр бір халас болған иманлының хаятында өрен мұхым рол ойнайар. Хатта Хезрәті Иса Месих хем өз шәгіртлеріне ибадат етіп тұрың дейп айдан. Әлбетте, иман білен айдылан ибадат ұлыққан күйі едір. Ибадат етмеге келсек, ибадат етмек үчін мәлім бір ер керектен. Оны ислән ерді амалы ашырмағыңыз мүмкін. Ибадатың мұхым гідішлерінден бейрі, бұ оны башқа иманлы доғылар білен білі ибадат едіп, Құдайа шүкірлер айтмақтыр. Гелін Иса Месих бұ меселеді нәме айдияр. Мата Хошхабарының 18-ші бабында шейлі аятлары оқияз. Егер доғаның гүна етсі, барда ікіче күрлішіп, айбыны оңа айт. Сенің сөзіңе құлақ асса, бұ доғаның қазанандыр. Әмі құлақ асмаса, бір я ікі адамы янына алып бар. Айдылан хер бір сөз, ікі яда үч шаядың күәсі білен тасықлансын. Ол арада құлақ асмақ ісілемесе, онда иығнаға айт. Оңа да құлақ асмақ ісілемесе, ғой, ол сенің үчін бір бұтпарас яда салғытшы ялы болсын. Сізі доғырсын айдарын. Ер юзінді рухсат берен задыңыза көкті де рухсат берілер. Ер юзінді қадаған едіен задыңыз көкті де қадаған еділер. Ене сізе шоны айдарын. Егер араңыздан ікі адам ісілендік зады ділемек үчін бір илалашыға келсе, көктекі атам ділеклеріні бітірер. Менің адым білен ікі яда үч адам үйшсе, мен хем оларын арасында боларын. Хоуа, ибадат ұлықан күйіч құдыраты едір. Иса санда көпчілік білен білі еділен ибадат өрен күйчілі хасапланяр. Әзізлер, сіз хем ибадат едіп түріяңыз мұй? Ибадат хаятыңызда нәхілі ер тұтияр. Меселен, шақсы мен күніммей ибадатсыз башламиян. Күнім соңында хем ибадатсыз ұқа кетмиян. Хер бір мүмкіншілігі ибадат етмеге хош көриян. Ибадатсыз иманлы кіші рухта күчсізленіяр. Ибадат болса имана күч құдырат бағыш едер. Чүнкі біз Құдай білен діңе ибадат арқалы кеплешіп біліяз. Бұндан башқа бір зат үчін ибадат етмек керек болса, мен башқа доғалар ве уялар білен білі иғнанышып білі ибадат едес. Сізі доғырысын айдайын. Көпчілік білен білі еділен ибадатларымыза біз тезірек жұғап алияз. Әзізлер, егер ибадат етмегі білмесеңіз, хопсала етмен. Құдайы ибадат етмек үчін, юқарда айданым ялы, айратин ер яда вақт болмағы шерттел. Құдай хемейше бізі діңлемегі тайын дұрияр. Хемейше бізің ибадатларымыза жоғап бермегі ісілер. Әзізлер, гелін біз хем ибадат едес. Ислесіңіз, менің изімнан қайталын. Әзіз атажан, халас еденің үчін міннеттарын. Еден құрбанлығың, яғни Хезрәті Иса Месихің дүкен ғаны, біз гүнәккәрләрі гүнә жәрінден чекіп алды. Инди біз арқайын сенің өңіне барып білес. Ве доғылар ве уялар білен білі, сенің адың үчін иғналып білі ибадат етсек болар. Худайым, бізе ибадат етмек үчін иман бер. Чүнкі иман білен айдылан ибадат ұлықан күйіч құдыраты едір. Худайым, мен сенің хақиқатың хаққында әлі білмен бенділерің үчін ибадат едіян. Худайым, оларың юреклерінің қапыларыны тақылатаныңда олар саңа ачсынлар. Ве сен гейіріп олар білен ақшам нақыраны пайлаш. Худайым, сен сөйгі худайысың. Сен бар халқлары хелек болмағыны ісләмен, екіжі оғлың Иса Месихи құрбаны қозысына өрдің. Сенің мұқадес адың іле ибадат еттік. Омин.